Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje kalbame su tėvu Vincentu Tamošausku, kapucinų ordino vienuoliu. Sveiki gyvi.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžių sąmenį kalbino aš kunigas Saulius Bužauskas. Taigi, mielas kunigė Vincentai, kapucinai Lietuvoje leidžia tokį žurnalą Mylėkite vienas kitą. Vieną kartą per metus išeina žurnalas šis ir jis yra, galima sakyti, nesenstantis, nes tos temos jos nuolat yra aktualios ir šiame žurnale kapucinai skiria labai daug dėmesio skaistumo temai ir kapucinai globoja tokį ištikimųjų širdžių judėjimą, kuris apima nesusituokusius, kuriuos kviečia išlaikyti tyrą širdis ir skaistumą iki santokos. Ir taip pat su tuoktiniam skirtas judėjimas, tai turbūt ištikimybė puoselėti santokoje. Ir aišku, šis judėjimas taip pat skirtas ir tiems, kurie išgyvena krizes, kad grįžtų prie tos ištikimybės. Kaip jūs galėtumėte pristatyti, kodėl vis dėlto to ištikimybė tiek svarbi, koks pagrindas tos ištikimybės šeimoje yra?
Ištikimybė kaip dorybė yra labai svarbus dalykas mūsų gyvenime, vertybė, net fundamentinis. Visų pirmiausiai ištikimybė Dievui, ištikimybė savo ar ne gyvenimo kelyje. Mes turime suvokti, kad gyvenimas nėra taip labai lengvas, toks paprastas. Dabar visokie iššūkiai, turime pandemiją irgi visokie dalykai. Kaip dabar ištverti pandemiją, ne? Likti ištikimas, kad nesugriūtų tavo gyvenimas, dvasinis, kitoks gyvenimas, šeimos gyvenimas. Ir psichologai pastebi, ne tik psichologai ir sociologai, kad žmogui įsipareigoti būti ištikimam šiuolaikiniam žmogui yra net labai sudėtinga. Sudėtinga priimti vieną sprendimą, apsispręsti už gėrį ir eiti šituo keliu. Ištikimybė ir savo priesakams, idealams, pasiryžimams, apsisprendimams, tas yra labai svarbu ir paprastų žmogaus gyvenime. Šiandieninė kultūra yra tokia, pasakykime, tokį galbūt chaosą duoda. Aišku, yra gražus dalykas pliuralizmas ar ne pasirinkimas, bet visų pirmiausiai visame tame mes turime apsispręsti už tiesą, o tiesos paieška. Gyventi tiesoje. Tiesoje su savo kūnu, su artimu. Kokia aš turiu santykę ištikimumo. Čia yra vienas toks svarbiausių dalykų. Ir kai man tenka dirbti su priklausomai žmonėmis, tai aš matau, kad jie neturėjo to pasirinkimo, to gėrio ir tiesos apsisprendimo eiti šituo paieška net. Išgrįninti, kas yra gėris, kas yra tiesa. Ir aišku, galbūt nuo apšvietos amžiaus žmogus remiasi dažniausiai subjektyviais tokiais dalykais. Aišku, žmogaus subjektyvumas tiesos paieškoje yra svarbus dalykas, apsisprendimas, bet pirmiausia yra ta, ką aš jaučiu. Dar Dekartas sako, kogi tu ergo sum. Reiškia, aš mastau, aš esu viskas. Mąstymas yra viena iš gyvenimo procesų dalių. Tai yra, kaip sik, šviesa, paieška tiesui, gėriui ir gyvenimui. O mes tą subjektyvumą suvedam į savo gyvenimą, į mūsų santykius. Ir net žmogaus kūnas, žmogaus gyvenimas tampa toks, kaip žmogų kartais traktuoja kaip instrumentą. Tas intimus aktas, kiti dalykai. Nėra žmogaus kaip asmens, tas personalistinis požiūris žmogų, kad žmogus nėra daiktas, o yra kažkas daugiau. Juk mes net su daiktais pagarbiai įvertinam juos, puoselėjame, branginame, o tuo labiau žmogus turėtų kažkaip pagarbiau elgtis su savo kūnu, su savo siela. Kas iš esmės yra labai svarbu mūsų gyvenime. Vat kad mes nesuredukuotume savo gyvenimo, tai yra įvairios formos humanizmo, galime pasakyti, kurios, aišku, čia yra pliuralizmas, nieko nepadarysi, ar ne, kartais toks primetamas mums toks iškreiptas humanizmas, o čia humaniška, čia yra žmogiška. Kuo labiau gilinuosi savo tikėjime, aš suprantu, kad tas krikščioniškas humanizmas yra pats aukščiausias. Nes jis gina meilę, gėrį, tikrą gėrį dėl žmogaus, nepataikavimą, kas labai yra svarbu.
Tas nepataikavimas svarbus tam, kad mes vis dėlto išlaikytume ne savo egoizmą, ne tik tai rūpintumės savo malonumu, bet rūpintumės Dievo paliktų mums kelių, Dievo valia ir turbūt tas skaistumas iki santokos, skaistumas santokoje ir taip pat tas troškimas krizėje nutolus nuo ištikimybės principo vėl prie jo grįžti taip pat yra svarbu. Kaip vis dėlto šis judėjimas padeda išlaikyti ištikimybę Dievui, nes toks Dievo planas, kad vis dėlto mes tausotume vienas kitą ir būtume ištikimi savo įsipareigojimuose, ypač tam tyrumo įsipareigojime.
Šiandieniniam žmogui kalbėti apie skaistumą dabar yra toks kaip keiksmažodis, galim pasakyti, toks kažkoks atmetimas. Bet jeigu mes žiūrėsime antropologiškai iš tos žmogiškos konstitucijos, žmogus turi būti integrali būtybė. Negalima išplėšti vieną dalyką, kaip minėjau, ten suredukuoti tuos santykius iki paprastų tokių, reiškia, instrumentinių dalykų. Kažką suredukuoti, suvesti, tai vat iš tikrųjų integrali. Aišku, mes turime nuodėmę, mus turime pripažįsti, išbalansuoja mūsų tą visumą, integralumą. Reiškia, ir mūsų siela turi harmonijoje būti, ir kūnas, ir jie sugyventi. Ne? Ir jeigu žmogus, įsivaizduojate, nevaldo savo skaistumą ar kitų šitų, reiškia, savo pageidimų, kur tai gali nuvesti. Ir mes girdime apie išprievartavimus, dar kitus dalykus, nužudimus, ten visokių negražių dalykų. Galime pasakyti, kad yra ne tik anoniminiai alkoholikai, bet anoniminiai seksoholikai. Kelios grupės jų yra Lietuvoje, kurie būtent renkasi ir supranta, kad neteisinga interpretacija savo kūno, savo įgeidžių juos veda į sugriovimą. Jie greuna savo asmenybę, jie nesivaldo, jie eina savo įgeidžiais. Mylėkite viens kitą. Tas žurnalas, kuo yra toks truputėlį kitoks nei kiti, kad čia yra labai daug liūdijimų ir apie maldą, ir apie gyvenimą santokoje. Paskutiniam numerė, kaip žmonės gelbsi santoką, kaip žino, kad tas ieškojimas kitų partnerių, vaikų skausmas, vaikų atmetimas santoko yra labai skaudus. Ir aišku, ir tas apsisprendimas už tą integralumą, ar ne, už tą visumą. Aš turėjau šitokią šeimą savo parapijoje, kai dirbau Kaune, tai jie įsiskyrė, vaikai nežinau, kur gyveno, pas tėvą ar mamą, ir po to, po kiek laiko jie liūdėjo gražiai, sako, ten nežinau, kokiu būdu gyveno, su kitais partneriais, ir po to vėl jie grįžo ir tapo šeima, sako, žinok, kunigė, sako, ten nieko gero nebuvo. Jie vėl, toks gražus liūdėjimas, vėl jie, reiškia, jie nebuvo taip. Oficialiai įsiskyrė ir jie vėl sugrįžo į šeimą. Ir šiandien noriu pasakyti, kad klausytojai nenusteptų, yra pagal kažkokią klasifikaciją yra 60 lyčių. Žmogus jau nebatranda savo tapatybės, savęs paties, jis galvoja, masto ir taip toliau. Kam čia yra reikalingas skaistumas? Kad žmogus nurimtų, susivoktų, ar ne, kad jis gyventų tobulą visą šitą gyvenimą. Kiek mes turime, kaip bilėjau, kad ir dirbu su priklausomai žmonėmis, jie liūdijo, buvo daug partnerių, daug visokių santykių atsitikimų, daug alkoholio ir kartais narkotikų ir viskas privedė prie savo gyvenimo sugriuvimo. Kas yra skaistumas? Tai yra ieškojimas savo gyvenimo prasmės ir tikslo. Daug žmonių dabar yra net pasimetę, sako, ką mes gyvename, ką mes esame. Aš galvoju, kad skaistumas sugražina žmogų patį į save ten, kur jis turi būti. Gražiai ir Jonas Paulius II, kaip tik jo šimtmetį minėjome, sako apie tai, kad mes neturime pasiduoti, kad kūnas mūsų valdytų. Kalbu apie integralumą. Ir kūnas, ir dvasia, ir siela, ir valia, ir sprendiniai turi būti visame, o jeigu žmogus yra tokia liga, žinote, šizofrenija, kai skyla, tikrai yra nuodėmės pasiekmė, reiškia, skyla siela. Tarsi dvi sielos gyventų žmoguje ir žmogus nežino, kaip elgtis, jam kalba kažkokie balsai, jis nori taip daryti, kažkokia kita pusė sako taip ir jis nesusikalba. Skaistumas, galim pasakyti, kad tai yra tos vienybės siekimas. Tai aišku, šitas judėjimas buvo dvi maldos grupės atsiradusios Lietuvoje. Na, dabar žmonės kartais rašo, parašo mums, kad nori priklausyti, taip toliau. Yra ta pasižadėjimo malda tiek sutiktiniams, tie, kurie santokinėse krizėse gyvena arba nesusituokusiems. Tai yra paprasta malda, kurioje siūloma, kad vat, šventas raštas, malda, komunija, gailestingumo vainikėlis, mišios ir taip pat darbas su savimi. Ir kas svarbu yra, kad vienas iš vaistų tų dvasinių, ką žmogus yra pamiršęs, tai būtent išpažintis, nes sakramentai turi galę gydyti. Kad tai žmonės gerai, kad eina į išgydymo pamaldas, bet kaip gydo sakramentai, mes kartais net nesuvokėme. Nepasiseka susitvarkyti su skaistumu, nupuolame, visko atsitinka ir iš karto pas Dievą, kuris gydo. Ir pirmame numeryje mūsų mylėkite vienas kitą buvo toks žiaurus liūdėjimas apie vieną jaunuolį kataliką iš Amerikos, kuris žiūrėdamas pornografiją, nu pat ten paauglys kažkur atrado ir ten įsivystė viskas ir po to jį nuteisė mirties bausme. Labai tas įvykis nuskambėjo Jungtinėse Amerikos valstijose ir jis tiesiai pasakė, sako, aš kaltinu pornografiją. Tai vat jis prieš mirtinį davė interviu, sako, aš sutinku, kad kiek ten tų moterų išniekino ir ką jis ten padarė, ne, sako, aš suprantu, kad aš esu kaltas dėl to. O tai yra toks liūdėjimas tų dalykų. Berods skaičiau kažkur sociologinius tyrimus, kad Vokietijoje yra 10% žmonių priklausomų nuo sekso. Kiek čia yra tiesos, aišku, bet čia tie dalykai kažkaip tai truputėlį susiję. Ir mes turime priimti iššūkį šių laikų pliuralizmo, demokratijos. Tai yra pasiūlymas tyrųjų širdžių judėjimui, kad mes turime apsispręsti ir pasirinkti, ką turiu skaityti, ką turiu žiūrėti, ką turiu daryti, kaip turiu elgtis, kad mano gyvenimas iš tikrųjų būtų prasmingas. Ir pavyzdžiui, žmonės, kurie ruošiasi tuoktis. Juk visi nori sukurti tokia šeima laiminga. Kas tuokėsi, niekas nesako, aš noriu nelaimingos šeimos, ar ne? Tikriausiai niekas taip nepasakytų. Visi nori, kad ir vaikinas būtų skaistus, ir žmona būtų tvarkinga, ar ne, ir taip toliau. Ir jeigu prieš tai tu nedėjai pastangų savo dvasinėje formacijoje, kūno formacijoje, savo vertybių formacijoje, tu atėjęs iš gatvės po kelių mėnesių kursų, už rankučių laikaisi prie altoriaus ir po to matome, koks skausmas yra, kad po kelių mėnesių ta šeima jau žlunga. Vienas atėjo vaikinas, kuris net kaip jie bendravo prieš, jis mane pasakojo prieš santoką, kad po santokos jie iš karto susipyko per santokos dieną ir jau apsigyvena atskirai. Nesako, ką man dabar daryti. Matote, kokie dalykai. O čia yra tas dalykas, kad tai yra paraginimas tiems, kurie ir taip pat sutuoktiniams. Mačiau sociologinius tyrimus, tie, kurie, reiškia, kartu meldžiasi, dalyvauja mišiose sekmadienį ir kartu meldžiasi rytą vakare, iš 1000 porų tik tai išsiskyrė 0,5%. Ką tai reiškia? Iš 1000 porų tai reiškia procentaliai ten 0,5%, ne 0, tiek. Aš vienoje konferencijoje girdėjau šitos skaičius. Ką reiškia, vat, su tuoktiniams bendra malda, bendras buvimas. Ir dabar kaip tik tai yra pandemija ir, reiškia, girdėjau tokių atgarsių, kad padaugės skyrybą, nes žmonės nėra įpratę gyventi kartu šeimoje. Vienas atbėga iš kažkur vakare, ten kažką pasimakaluoja, kitas naktį kažkaip praleidžia ir dieną būna atskirai. Vaikai į darželius, mokyklas ir taip kažkaip ta šeima, o dabar šita situacija žmonės priverti pabūti kartu ir iš tikrųjų daug yra to ir duomenis policijos rašo ir smurtas šeimoje ir visi kiti dalykai. Tad vat iš tikrųjų kartu tas maldos gyvenimas yra labai svarbu. Ką aš matau, padaro klaidą, jie ateina prie altoriaus, graži suknelė, gražios nuotraukos, reiškia, ir galvoja, jau čia viskas savaime gausis. Nes puotą pakėlėm, nuotraukos padaryta, kunigas palaimino da kažkaip ir viskas bus gerai. O šitam dalykui santukai reikia pasiruošti. Ir aišku, kitas dalykas yra tas ištikimųjų širdžių judėjimas. Šitas judėjimas siūlo, kad aišku, yra daug ten tų grupių, kurie išgyvena tas santokinės krizės ir mūsų to judėjimo esmė ištikimųjų širdžių, kad jie yra tokių dalykų pasitaiko, kad tose krizėse kas išgyveno, kad jie vėl sudarytų šeimą ar viena pusė būtų ištikima santukos sakramentui. Mes grįžtam prie ištikimybės. Matote, yra nuodėmės faktorius, nuo kurio nepabėgsime. Na ir ką, reikia tą išgyventi, bet tačiau malda, pasiryžimas vėl sugrįžti, tai yra vat ištikimųjų širdžių judėjimas. Esu ištikimas savo santukai, gal klaidą padariau, gal kažkokių visokių dalykų, tačiau aš noriu būti ištikimas. Tai yra paprastas būdas, yra tokia malda, kurią galim kartoti ir kiekvieną dieną ar kas savaitę. O sutuoktiniams tai yra net pastoviai galima atnaujinti tuos santukos pasižadėjimus. Tai vat yra mums priminimas, kur aš einu, ką dirbu, su kuo gyvenu. Nu ir kam man tai yra reikalinga?
Aišku, kad iki santokos yra gerai išlaikyti skaistumą, išlaikyti tyrą širdį, kad galėčiau dovanoti save žmonai, vyrui. Kiekvienas turbūt nori, kad žmona ar vyras lauktų tos santokos, tačiau ką galėtumėte pasakyti apie tyrųjų širdžių judėjimą skirtą sutuoktiniams?
Visi galvoja, kad susituokę skaistumas nėra reikalingas, galvoju, ten jau viskas jau savaime sprendžiasi. Šeivoje atsiranda vaikelis, yra visokių dalykų ir darbas, ir psichologiniai, fiziologiniai dalykai, santuko ir tas susivaldymas, susitvardymas, nes kartais taip ir vyksta. Žmona gal tokia pasidarė, ar vyras toks, ir viskas pradeda birėti. Ir ten būtent yra tas paraginimas, sutuoktiniams būtent ta bendra malda, sakramentinis gyvenimas, kas yra labai svarbu. Ir toliau, pasakykime, jeigu mes, reiškia, ruošiame santukoje ir mes turime žinoti, kad santukoje laukia mūsų daug išbandymų, visokių išbandymų. Visokių išbandymų ir tiem išbandymam reikia ruoštis ir reikia, kaip sakant, stiprinti savo tuos visus ir dvasinius dalykus, ir kūninius dalykus, kad aš pažadėjau tas santukos atnaujinimas. Tai yra priminimas, kad aš noriu būti su tuo žmogumi, kad aš jį myliu, kad dėl jo aukojusi. Ir ten yra toje maldoje labai gražiai rašoma, kad ko žmogus šiandieninis vengia aukotis dėl kito, aukotis dėl šeimos. Ne tik, reiškia, gyventi taip, kaip kas norima, bet kas santoka greuna, kad sutuoktiniai atsisako savo vaisingumą. Aišku, čia reklamuoja žurnaluose, vat, vyra nevaisinga padarė, moterį, dar kažkaip tai. Ir pats sakramento atnaujinimas duoda tam tikros jėgos. Čia yra toje kasdieninėje maldoje pažadame naudoti savo seksualumu ir vaisingumu pagal tavo planą. Reiškia, o pažadame kiekvieną dieną susitikti su tavimi bendroje maldoje, skaitant šventą raštą, priimant Eucharistiją, duruojant švenčiausią sakramentą. Pažadame dažnai atlikti atgailos sakramentą, nepasiduoti nevilčiai, parpuolę po nuodėmės našta, visada pakilti. Aišku, čia yra ir toje maldoje Rašoma, pažadame nepirkti, neskaityti, nežiūrėti pornografinių turinių žurnalų, laidų arba filmų. Nevartoti aborto sukeliančių vaistų arba net neįsileisti minties apie abortą ir atsiriboti nuo kontraceptinio mąstymo. Iš tikrųjų, kartais žmonės, vat, yra mokslai, galbūt karjera, yra kiti dalykai ir šeima nesupranta, koks yra gėris šeimoje vaikai. Aišku, su ta ateina išbandymai, ateina galbūt ir finansiniai kažkokie įsipareigojimai, bet vis dėlto tai yra gėris, yra pašaukta gyvybė būti. Reiškia, pašaukta gyvybė būti ir kartais vat, renkasi, aišku, yra atostogas, kas be ko žmonės turi teisę, šunis perka ir šunim perka rubelius viską, o vaikeliui kažkaip neatsiranda vietos šeimoje. Ir maistas šunims, ir kiti dalykai, ir kirpyklos, pasakoja, net kapinis yra šunims jau įrengtus. O vaikui vietos šeimoje iš tikrųjų nėra. Taip pat čia yra patariama, reiškia, išvengti visko, kas pavergia, ypač narkotikų, alkoholio ir nikotino. Mokyk mus elgtis taip, kaip meilė mūsų gyvenimą būtų svarbiausia. Tokia šitą maldą patariame net kartu atskaityti. Ar rytą, ar vakare pagal galimybės, kad priminti tuos savo įžadus. Ne? Mes kartais taip galvojame, kad kažkaip ta santoka, kažkaip bendras gyvenimas susiklostys. Bet jeigu nėra cementuojančių tų elementų, ar ne, kas čia yra išvardinta santokos, paprasčiausiai pradės keldyti, griūti kaip neprižiūrimas namas, nu ir galų gale sugrius. Kiek aš esu sutikęs žmonių, parapijų, šiaip bendrauju, nė vienas nėra pasakęs, kad skirybos yra nuostabus dalykas. Tu kartais kokiame žurnaliuke pameluoja, sako, oi, įsiskyriau dabar antrą kartą, geriau trečią, ketvirtą kartą, da geriau, o penktą kartą jau virvė ant sauso medžio. Dažniausiai tai pasitaiko. Pameluoja žmonės. Niekuomet nesu sutikęs, kad skirybos ir ypač vaikams būtų geras dalykas, todėl tai yra pakvietimas sutuoktiniams statyti vėl, stiprinti savo gyvenimo, santuokos fundamentus, gyvenimo fundamentus, kad tie dalykai, ką sunkių darbų įgyjame, padarome, jie nesugriūtų.
Na tai turbūt visi supranta, kad skaistumas yra graži savybė, jog reikia išlaikyti tyrą nesuteptą širdį ir prieš santoką, ir santokoj būti ištikimam tam ar tai, su kuria santoka sudaryta. Tačiau vis dėlto gyvenam tokioje visuomenėje, kur labai tas kūno kultas yra išryškintas, daug to nuogo kūno reklamoje, daug to nuogo kūno gatvėse, pabrėžiamas jaunos merginos patrauklumas, jauno vyro patrauklumas, pabrėžiamas tatuiruočių grožis ir žmonės specialiai demonstruoja savo nuogą kūną, kad tatuiruotėm jį išpuoštų, taip žadina tokias gašles mintis daugeliu žmonių. Yra daug prieinamos tos pornografinės svetainės labai lengvai ir telefone, ir kompiuterį, ir bet kurioje vietoje žmogus gali pasižiūrėti ir kaip vis dėlto atsilaikyti prieš tokią, galima sakyti, visą tą aplink tokią tvyrančią nuotaiką, imk, vartok, imk, naudokis, paklusk tam geismui, kuris yra tavyje.
Aišku, atsilaikyti toje kultūrėje, aš pilnai sutinku, su kunigu Sauliumi yra labai nelengva. O tai net tiesiog reklamos tau kartais į pasąmonę tau tiesiog sminga. Kaip minėjau, tą redukciją. Vat reikia savęs paklausti, ar aš leisiuos visai šitai kultūrai, visiems šitiems dalykams, mane vesti iki gyvulio lygio. Čia yra neomarksistinis toks mąstymas ir šiandieninėje kultūroje žmogų sugyvulinti, padaryti tokį kaip gyvuliuką, kurį galima valdyti. Viską žaisti per instinktus, per jusles ir taip toliau. Pirmiausiai tai yra klausimas savo pačiam. Ar noriu aš nusileisti iki gyvuliuko lygio? Ir aišku, kad mes esame trapus, pažeidžiami, kas be ko. Ir kitas dalykas, turime, jeigu esame tikėjimo žmonės, pasitikėti sakramentais. Ir iš karto, be jokių užuolankų, prie klausyklos kartai žmonės ten mėgsta kažkaip viniuoti, nedasako, prisipažinti, taip, nusidėjau, ten įvyko kažkas tokio. Ir iš tikrųjų patirti tą Dievo gailestingumą per sakramentus, kad gydytų. Kartais mes tas išpažintis apleidžiame ar ne, laukiam kažkiek laiko. Jau ateina kažkokios mintys, ar po savaitės, ar po dviejų, ar po mėnesių. Gal kažkas demono jau mus apsupo ir iš karto eiti iš pažinties. Išpažinti net, kad net kai nenusidėjo, bet buvo kažkoks polinkis, potraukis, kažkas ten kažkavo. Tai yra labai svarbus dalykas kovoje su savo kūno tvarkymu. Pirmas dalykas – klausimas antropologinis. Ar iš tikrųjų aš esu gyvuliukas, ar aš esu asmenybė? Antras dalykas – esu pažeidžiamas, einu iš pažinties ir, aišku, priimu Eucharistiją, kad mane stiprintų. Ir trečias dalykas – dabar ką aš žiūriu, ne? Žiūrėkite, mes nuėję į parduotuvę, žmonės kai kurie žiūri, aha, kad nebūtų per daug vitamino E, ne, kas ten sudėta. Tokius produktus renkasi pagal kainą, pagal kokybę, pagal visus kitus dalykus. Tai tas pats ir ta grįžęs, ką iš tikrųjų pasirinkti yra iš ko. Yra krikščioniškų filmų, yra šlovinimų, yra konferencijų ir taip toliau, YouTube. Ką aš noriu, vat, darbą su savim? Ką aš vakare noriu pasižiūrėti? Ką aš jungsiuos? O gal net nereikia jungtis televizijos arba interneto, jeigu žinai, kad nelabai atsilaikysi, o paimti gerą knygą. Bet įsivaizduojate, koks yra gėris, o čia yra aš tos antropologinės pusės, pavyzdžiui, vakare, rytoj darbas, užsiėmimai ir vakare pajusti ramybę. Paimti gerą knygą dvasingą, galbūt pasitarti, kad ten nebūtų visokių dalykų, rašyti dienoraštį. Iš tikrųjų, galbūt kažkur kažkiek ir sportas gali padėti. Galim paklausti savęs, kokį gyvenimo būdą aš renkuosi. Ar žiūriu į reklamas ir valgau, ką man paduoda. Dažniausiai tai būna tas greitas ir nesveikas maistas, tokia masinio naudojimų kultūra. Ta, ką atkreipia ir bažnyčios, būtent hierarchai, ne konsumpcija. Ar tu gyveni, ar nori suvartoti save ir kitą, sunaikinti. Čia yra toks iššūkis. Ir aišku, tada tu sieki kryptingai, nusekliai, atsirenki vertybės, kas yra tau svarbu. Yra daug rekolekcijų su tuoktinėms įvairių judėjimų, iš tikrųjų, vat, savaitgali nuvažiuoti arba net kažkokios kitos rekolekcijos yra įvairių savaitgali ramybei, išklausyti konferenciją ir taip toliau, padalyvauti kažkur tame, atsiriboti, pabėgti iš namų nuo tos rutinos, tai irgi yra pagalba. Ir kartais, vat, turim Marijos mokyklą kapucinai, tai iš tikrųjų žmonės kartais dėkoja, sako, oi, kaip aš atsigavau po savaitgaliu. Sako, aš būčiau, tą savaitgalį būtų televizorius, draugai, kavutė, pliurpalai. Sako, o čia buvo šlovinimas, malda, konferencijos, meditacija, sako, žinot, sako, aš atsigavau. Tai yra toks, kaip sakant, mano apsisprendimas, kuo aš noriu būti, kokiu keliu noriu eiti.
Labai dažnai žmogus apsisprendžia tuo eiti teisingu keliu, gyventi taip, kaip Dievas moko, ir turbūt niekas sąmoningai neapsisprendžia už tą tokį nuodėmingą, neskaistų, netyrą gyvenimą, bet tiesiog labai nejučia tą nuodėmę įtraukia, štai atsisėda pasitikrinti prie kompiuterio elektroninį paštą arba pasižiūrėti kokios naujienos, nu ir va, tiesiog galbūt kažkoks straipsnis va, pažadina tą aistra, geismą ir štai, na, trumpam aš čia žvilgtelisiu tik tai tuos puslapius ir trumpam užėsiu ir tiesiog ten pasilieka užtrunka ilgiau, arba nieko čia tokio, jeigu aš su bendradarbe ten pakoketuosiu, nu, truputį pasiliksim, apsikabinsim, taip ir nueina toli, toli iki tokios neištikimybės, arba dar kartais, sako, čia mes atsipalaiduojam tokiu būdu, reiškia, žmogus daug tos įtampos gyvenime ir daug to tokio nerimo ir daug streso patiria ir daug tų užduočių, o štai tas neskaistumas turbūt pasiūlo galimybę atitrūkti, atsipalaiduoti arba nuodėmė pašnapžda, visi taip daro. Dažnai ateina ta nuodėmė prisidengusi tokiu nekaltu pavidalu, tik vieną kartą, tik truputį, visiems čia įprasta, yra čia smulkmena tokia. arba tu prieisi iš pažinties ir viskas bus gerai. Kaip turėti tokį stiprų imunitetą krikščioniui ir išlaikyti tyrumą ir įginti ypač tuo pagundų silpnumų metu?
Geras klausimas. Ką atsakymas labai toks gal primityvus ir banalus, tai būtent nuolatinė formacija. Kartais, kaip kunigas Saulius sako, ateis tokius mintis, gal silpnumo valandėlį ir taip toliau, bet Ignacas Loyola labai gerą siūlo vaistą. Jėzuitas, būtent šventasis, būtent sąžinė sąskaita nuolat. Nuėjau, kažkada suklydau, kažką padariau, kodėl ir viskas. Ir po to pradėti vengti, kaip savo vyrams iš reabilitacinių centro sakau, pabaigsit reabilitaciją ir jau turit įsidirbti smegenėlėse ryškę schemą. Sakau, mes jau siūlom negrįžti tą pačią vietą ir jau pamatai seną draugą, seną užėgėlę ir iš karto tau smegenyse turi refleksą susiformuoti, kad tu jau lanku lenki ir eini savo keliu. Toliau, naujo gyvenimo, naujo šviesos ir taip toliau. Ir aišku, galbūt nebūkim tokie optimistai ir tokie, reiškia, čia aš perskaičiau maldelę, čia tą tyrų aš pasimeldžiau, čia viskas bus gerai. Gal žmogus turi kažkokių jau priklausomybės, kažkokių dalykų, bet sąžinė sąskaita, tas numatymas, pramatymas, analizė, aš galvoju, aišku, šventosios dvasios asistencija, mums jau pradės, ar ne, jau smegenyse formuosis tam tikra, galbūt kaip yra antivirusinė sistema, ir iš karto, aha, neisiu, netikrinsiu, nežiūrėsiu, atsitrauksiu, kad gali būti kažkas. Tai yra paprasčiausiai nuolatinė formacija, ne, kaip ir kūdikai mes turime rekolekcijas, kas mūsų formą kunigų palaiko, brevijorius, šventos mišios, mąstymas, švento rašto skaitimas, rožančius, gailesingumo vainikėlis, tie visi dalykai stiprina kunigišką stuburą dvasinę. Kaip tėvas Stanislovas sako, jeigu kunigas prarandi formą, tai pradėk skaityti brevijorių, nes, sako, vėl atsirasė toks pasiūlymas. Tas pats irgi mes turime suvokti, kad čia tas klausimas yra svarbus, kad visų pirmiausiai mes esame kūniškos būtybės, bet kartu turime dvasę. Ir jeigu ta dvasė mus nepasiduoti, Paulius sako, mes kovojame ne su kūno galybė, ne su kūnu, bet su visais tais dvasiniais dalykais, sako, prieš tas visas negeras kunigaikštystės. Ir kad ta dvasė mus paudžia į kampą, tą galbūt gašlumo, tą netyrumo, aišku, čia ir gali būti nesivaldymas, ir godumas, ir visi kiti dalykai. Tų dvasių pasaulyje yra labai daug. Ta pastovi formacija. Kažkas nepavyko, vienas iki sukliuvau, antrą, trečią. Vat čia buvo labai gražus prieitame numeryje toks berniuko liūdėjimas, kaip jis buvo į tą neskaistumą įklimpęs. Ir jis gražiai parašė, čia pasidalino, būtent rožinis jį ištraukė. Pradėjo melsis, kai jis pradėjo nuodėmę daryti, jam buvo nemalonu eiti iš pažinties, malda, viskas, bet suprato, kad jis jau nebegali įsivaduoti, reiškia, krito ant kelių, reiškia, atrado rožinį, atrado išpažinį, atrado mišes ir viskas pradėjo šviesėti. Šitame žurnale atrasite labai tokių gražių liūdijimų, kad iš tikrųjų, iš esmės, malda labai veikia, malda padeda, bet tai turi būti nuolatinis dalykas. Neturėtų būti, kaip aš kartais sakau, toks maldos turizmas, ar ne? Ai, sekmadienį kažko reikia tokio, nu, į kokią bažinčią įbėgu, kažkokias mišeles atbuvau, o kažką pasisėmiau, nu ir iki sekančio karto. Reik pastu, kaip pastoviai mes plauname kūną, kaip pastoviai valgom ir taip toliau, tas turi pastovumas būti ir su dvasiniais dalykais. Be šitos formacijos užpreitais prieitais metais šiemet nelabai be išeis, kadangi kai kas planus pakoregavo, ką padarysi, mes darydavom rekolekcijas tyrų širdžių judėjimui vat, ir su tuktiniams, kas išgyvena tas santukinės krizės, kad žmonės ateitų, paklausytų liūdėjimų, pasidalintų savo sunkumais, savo skausmu ir taip toliau. Ir tie dalykai labai padeda.
O koks yra mastas to tyrųjų širdžių judėjimo Lietuvoje? Ar daug yra įsijungę, ar žmonės noriai atsiliepia, kokio amžiaus žmonės atsiliepia?
dažniausiai atsiliepia jaunesnio žmonių, jų šiaip pagal savo, mes įsiunčiame pažymėjimus ir už širdžiulių judėjimo, turime tą sąsvydį, kur fiksuojama, nu, jų yra Lietuvoje apie 30 užregistruoto. Taip, čia yra kas nori užsiregistruoti, būti įtrauktas į knygą, kad už jį melsusi, bet taip pat yra tokių, kurie perskaitė mūsų žurnalą ar gavė tą knygutę, paprasčiausiai jie perskaito tą maldą ir gali priklausyti tam širdžių judėjimui. O šiaip pasaulyje yra apie 10 tūkstančių. Ir šiaip galiu pasakyti, tokiam mano nustebumui atrodo, tas yra ir kūno kultas, ir tas judėjimas šiaip nėra gestantis, kad tos skaistumo, ištikimumo, gražios, laimingos santokos troškimas žmonėse jis yra gilus. Jis nenori, kad ta santoka kažkaip iš tos santokos pavirstų kažkokiais pelenais.
Sakykit, kodėl būtent pranciškonai, kapucinai ėmėsi šito judėjimo globos? Galbūt tai galima susieti ir su kitomis vienuolijomis ar su kažkuo kitu, kodėl būtent kapucinai čia palydi šitą judėjimą?
Priežastis yra paprasta, atėjo per žurnalą Mylėkite viens kitą, tai yra Kristaus draugijos, tokia yra kongregacija Lenkijoje, kuri pasiūlė tokį bendrą projektą leisti, skleisti. Iš tikrųjų perskaičiau lenkiškai šitą žurnalą, jis labai man patiko. Ir aišku, tai yra toks vienas iš jų veikimo laukų. O taip išėjo, kad mes susipažinome su ta kongregacija, bendraujam daugiau, nedaugiau su broliais Lenkijoje ir taip kažkaip įsirutuliojo. O kad šita kongregacija, kad šitas judėjimas taip pat siūlom ir katechetam, su broliais jonitais bandėm kažkiek tai kažką tai daryti tokio bendro, esame bandę. Šiaip aš galiu pasakyti, kad šitas judėjimas Lietuvoje nėra toks labai populiarus. Aš sakau, kad į mūsų susirinkimus nesusirinks tiek žmonių, kiek Žalgirio arenui, bet yra tokios čia irgi lytiškumo pažinimo programos. Čia irgi tokie knygutė išleista yra, buvo tokie informacinė medžiaga šitame žurnale paskleista. Kiek jinai buvo naudinga, bet yra toks Lietuvoje judėjimas pažink save, paaugliams, jaunuoliams, mokyklose. Aš galvoju, kad tai yra irgi toks vienas iš daugelio tokių judėjimo laukų. Ir aišku, mes šitam judėjimui tokiu monopoliu kaip kapucinai, tik tai su žurnalu gal daug susijėmė. Tokiu aš neskaitau, kad čia su monopolistas kažkoks. Platinu, jeigu kas prisijungtų, kažką pasiūlytų, kažkokią grupę maldos jaunimui jaunuoliams sukurti. Aišku, buvo visokių projektų, planų, bet tie dalykai, aišku, yra aktualūs. Kas po laidos susidomės, tegu paskambina, parašo. Šitas žurnalas, aišku, jis galbūt auditorija, mes orientuojamės daugiausiai į... Kartais klausia, kodėl nėra prekybos centruose, dar kur nors, sakau, mes orientuojamės labiau į parapijas, į mokyklas, į jaunimo grupės veikiančias prie parapijų. Čia toks specifinis, bet čia yra visokių tokių straipsnių, aišku, evangelizacinių. Ir tas judėjimas taip Lietuvoje, jis negesta, ar ne, bet ir jau taip labai neina, nesivysų, galbūt ir... Mūsų asmeniškai kapucinų įdirbių reikėtų gal kažkaip susiimti, turime daug visokių veiklų, projektų, tai galbūt truputėlį to dėmesio ir yra gal per mažai, aišku.
Tai linkime, kad visi įdėtų daugiau triūso, kad mūsų šeimos išsaugotų pagarbą vienas kitam, kad jauni žmonės išlaikytų skaistumą iki santokos ir kad tie, kurie atsidūrė krizėje, kurių skaistumas pavojuje, kuriems sunku išlaikyti ištikimybę, kad jie per atgailą grįžtų prie šito kelio, naudodamiesi jūsų išleistomis maldomis, skaitydami jūsų žurnalą, įsijungdami į tyrųjų širdžių judėjimą. Mėly Marijos radio klausytojai, apie tyrųjų širdžių judėjimą, apie skaistumo prasmę, svarbą žmogaus gyvenime kalbėjo Kapucinų ordino vienuolis kunigas Vincentas Tamošauskas, įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.